У эфіры радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. Парламенцкая асамблея АБСЭ занепакоена фактамі выкрадання моладзевых актывістаў і свабоды медыя ў Беларусі. Беларусь атрымала пазыку на мэты развіцця ад Сусветнага банку памерам у 200 мільёнаў даляраў. Прынята рашэнне пра будаўніцтва новага 9-га энергаблёку буйнейшай Беларусі Лукомаўскай электрастанцыі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад адрынуў умовы Злучаных Штатаў, паводле якіх Тэгеран павінен прыняць найпазней да канца года распрацаваны міжнароднай супольнасцю план, які прадугледжвае абмен узбагачанага ў краіне урана на ядзернае паліва, вырабленае ў Расіі і Францыі. Паводле ААН, Тэгеран такім чынам мог бы супакоіць міжнародную супольнасць у сувязі з яе засцерогамі адносна ваеннай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. Выступаючы на мітынгу сваіх прыхільнікаў у горадзе Шыраз на поўдні Ірану, Ахмадзінаджад адмовіўся прытрымлівацца патрабаванняў Вашынгтона. Сербія падала афіцыйную заяўку на ўступ у еўразвяз. Прэзідэнт краіны Барыс Тадзіш перадаў у Стакгольм адпаведны дакумент Фредрыку Райнфельту, прэм'ер-міністру Швецыі, якая старшынюе ў еўразвязе. Еўрапейскі суд па правах чалавека вінаваціў Боснію ў парушэнні правоў нацменшасці за тое, што яе канстытуцыя забараняе займаць афіцыйныя пасады ў краіне прадстаўнікам цыганскай і габрэйскай нацыянальнасцяў. У Літве парламенцкае расследаванне пацвердзіла, што выведка краіны дапамагала ЦРУ США ладзіць тайныя турмы на тэрыторыі краін Балтыі. Застаецца, аднак, невядомым, ці выкарыстоўваліся гэтыя турмы для правядзення допытаў затрыманых у сувязі з падазрэннямі ў тэрарызме. У цэнтральнай клініцы Алма-Аты, не прыходзячы ў прытомнасць у ноч на аўторак, памёр кыргызскі журналіст Геннадзь Паўлюк. 16 снежня ён быў выкінуты з 6 паверха з акна з дымнай ім кватэры. Яго знайшлі ля пад'езду са звязанымі рукамі і нагамі. Блізкія калегі Паўлюка звязваюць выпадак з прафесійнай дзейнасцю журналіста. Паліцыя Польшчы не выключае замежнага следу выкрадання металічнай шыльды з надпісам «Праца робіць свабодным» з брамы былога нацысцкага канцлягеру Асвенцу. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у